Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani, Silvie Bajrami dhe unë Valona Tila. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Suharek rivarosën 27 persona të zhdukur gjatë luftës. Prishtina këmbgul në një EULEKS pa kompetenca ekzekutive pas 15 qershorit. Sistemi prokurimit ka krijuar nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë, konstatohet në një debat publik. Kriza në Krime mund të përshpejtojë zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi. Veprimet e Rusisë në Ukrainë nuk kanë të bëjnë vetëm me një shtet, thot presidenti Obama. Satelitët gjejnë 122 objekte që mund t'i përkasin aeroplanit të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë bërë sot homazhe para trupave të 27 personave të zhdukur gjatë luftës në Suharek, të cilët pas identifikimit u rivarosën sot. Në një deklaratë pas ceremonisë së homazheve në Suharek, presidentja Jahjaga theksoi se varrosja e familjarëve, të cilët pamëshirshëm u masakruan nga forcat ushtarake paramilitare të okupimit serb, është një rast i rënd, është një rast i vështirë, është një rast i dhëmshëm. Por përkundër asaj që është një rast i rënd e një rast i dhimbshëm, gjithsesi është një ngushëllim për familjarët dhe për të gjithë ata që humbën më të dashurit e tyre, që tash tutje kanë një vend ku këta martirë të lirisë së Kosovës do të prehen përjetësisht. Kryeministri Hashim Thaçi në fjalën e tij theksoi se ende nuk dihet për fatin e 1716 personave të zhdukur gjatë periudhës së luftës 98-99 dhe për këtë ai ka thënë se do të ngrit këtë çështje edhe në Bruksel dhe nga Parlamenti Evropian do të kërkojnë zgjerjen e një rezolute të veçantë e cila do ta detyrojë Beogradin të hap dosjet për personat e pagjetur. Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar sot marrëveshje për bashkëpunim policor në mes të dyja shteteve. Marrëveshja është nënshkruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë nga ministri Bajram Recepi dhe homologu i tij Rasko Konjević. Me marrëveshjen për bashkëpunim policor sipas ministrit Recepi, do të thellohet bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve për luftimin e krimit të organizuar, terrorizmit dhe trafiqeve të ndryshme. Ndërsa ministri punëve të brendshme të Malit të Zi Konjević, sipas një kumtese të lëshuar nga MPB-ja, ka thënë se marrëveshja për bashkëpunim policor do të përparojë marrëdhëniet në mes të Malit të Zi dhe Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë vizitës së tij në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel tha sot se veprimet e Rusisë nuk kanë të bëjnë vetëm me një shtet. Në një konferencë për media bashkë me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, Obama vuri në dukje lidhjet e forta midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, duke thënë se ato lidhje janë edhe më të forta pas veprimeve të Rusisë në gadishullin Krimea. Obama ka thënë se nëse dikush nga udhëhecit rus kanë menduar se bota nuk do të kujdeset për veprimet e tyre në Ukrainë, atëherë sipas tij ata kanë llogaritur gabimisht. Nëse Rusia vazhdon rrugën e saj aktuale, Obama ka paralajmëruar se sanksionet do të rriten dhe do të ketë pasojë edhe më të tjeshme në ekonominë ruse. Sipas presidentit amerikan, Rusia tashmë qëndron vetëm. Banka Botërore thot se aneksimi i gadishullit Ukrainas të Krimes nga Kremlini mund të çojë Rusinë në recesion. Në raportin vjetor të publikuar, Banka Botërore tha se GDP-ja e Rusisë mund të ulet për 1.8% në vitin 2014, në rast se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja e godasin Moskën me sankcione tregtare. Edhe në qoftë se perëndimi nuk zbaton sanksionet tregtare ndaj Rusisë, sipas raportit ekonomia do të rritet vetëm 1.1% në këtë vit. Ekonomia ruse ka pasur një rritje prej 1.3% gjatë vitit të kaluar, që është rritja e dytë më ulët që nga viti 2001. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry gjendet në Jordani për të biseduar atje me udhëhecin palestinez Mahmud Abbas dhe mbretin Abdullah të Jordanisë në një përpjekje për arritjen e paqes në Lindjen e Mesme. Bisedimet për arritjen e paqes në mes të palestinezve dhe izraelitëve e kanë afa deri me 30 prill, datën në të cilën duhet gjetur një zgjidhje. Kerry në takimet e tij apo përpiqet që të binë të dyja palët që të bien dakord për shtyrjen e këtij afati. Palestinezët kanë paralajmëruar se nuk do të shtyhen afati në rast se Izraeli nuk i liron nga burgu një grup të palestinezëve të burgosur për cilën gjë është zotuar më parë. Zyrtarët Malezias thonë se pamjet e reja satelitore tregojnë se ka diku 122 objekte në jug të oqeanit Indian, të cilat mund të jenë pjesë të avionit të zhdukur të Malaysia Airlines. Ministri i Transportit të Malajzisë Hishamuddin Hussein tha se të gjitha këto objekte janë vërejtur në një zonë 400 kilometrëshe. Fluturimi me numër MH370 është dukur më 8 mars teksa po thonë nga Kuala Lumpur për në Pekin. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Silvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Bashkimit Evropian ende nuk kanë arritur marrëveshje rreth mandatit të misionit të EULEX-it pas 15 qershorit. Pretendimet e autoriteteve të Prishtinës janë që ky mision të zhvishet nga kompetencat ekzekutive, mirëpo ndërkombëtarët i kanë rikujtuar institucionet vendase se do të vazhdojnë të kenë një rol të theksuar në luftimin e krimeve të rënda, korrupsionit të nivelit të lartë dhe në trajtimin e krimeve të luftës. Për më shumë hollësi, Zjadin Gashi.
Vazhdimi mandatit të misionit të EULEX-it në Kosovë bashkë me miratimin e themelimit të një gjykate speciale për krimet e luftës mund të paraprish përbërjes së kuvendit të Kosovës dhe shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike thonë se janë në DNI, por nuk i kanë të njohura ende detajet e negociatave që qeveria e Kosovës po zhvillon me institucionet e Bashkimit Evropian në lidhje me mandatin e ardhshëm të EULEX-it pas 15 qershorit. Në bazë të një draft strategjie, qeveria po pretendon që nga EULEX-i ti merë kompetencat ekzekutive dhe këti misioni ti lë vetëm një mandat këshilluas dhe mentoruas. Mirë po, autoritetet ndërkombëtare i kanë paralajmëruar në disa raste institucionet vendore se trajtimi krimeve të rënda dhe korrupsionit në nivelin e lartë, pastaj çështja krimeve të luftës dhe një rol i theksuar i BE-s në veri të Kosovës, diktojnë nevojën e vazhdimit të mandatit të EULEX-it me kompetenca ekzekutive. Po në lidhje me vazhdimin e mandatit të EULEX-it, zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka diskutuar sot me shefin e zyrës së BE-s Samuel Zhbogar dhe shefin e misionit të EULEX-it Bernd Borhardt. Sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e ministrit Kuçi, thuhet se në këtë takim është diskutuar për përfundimin e mandatit të tanishëm të EULEX-it, tranzicionin dhe transferimin e kompetencave tek institucionet e Kosovës. Aty thuhet po ashtu se palët janë pajtuar që është e nevojshme që të arrihet një marrëveshje në mes Prishtinës dhe Brukselit lidhur me mandatin e EULEX-it në mënyrë që sa më parë të fillojnë përgatitjet e nevojshme me për fazën e tranzicionit. Vazhdimi mandatit të EULEX-it pritet të dalë në diskutim edhe në kuvendin e Kosovës, ku do të deklaroheshin më pas si partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se partia e tij do të pajtohet të vazhdohet mandati EULEX-it në formën e re të transformuar.
Ne do të japim përkrahje aranxhimeve të reja mes Kosovës dhe BE-s për një formë të EULEX-it në vend, kuptohet interesimi ynë është që EULEX-i jo vetëm me kry punë për Kosovën, por me ndihmu Kosovën që ti kry punë me sukses, pra ekspertiza e tyre me mujtë një ubarë të institucioneve të vendit.
Krahas vazhdimit të mandatit të EULEX-it, një çështje tjetër nxehtë negociatash mes qeverisë Kosovës dhe Bashkimit Evropian është ajo krimit të një tribunali apo siç po quhet kohët e fundit gjykate speciale për krimet e supozuara të luftës. Ky organ do të përbëhet nga prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar dhe do të kishte dy seli, një në Prishtinë dhe tjetrën në një nga qytetet evropiane, kurse rastet që do t'i hetonte dhe gjykonte thuhet se do të përfshinë implikime të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Lideri opozitar, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se krahas mandatit dhe formatit të ardhshëm të EULEX-it edhe çështja e tribunalit deri në këtë fazë ka mbetur ende pa detajuar.
Mund t'ju them se ne nuk kemi marrë akoma ndonjë sharrim të nevojshëm lidhur me tribunalin, lidhur me mandatin e tribunalit, lidhur me kompetencat cila do t'i kenë tribunali dhe lidhur me periudhën kohore.
Mandati i misionit të EULEX-it përmbyllet më 15 qershor. Mirë po, autoritetet në Bruksel kanë vlerësuar se do të jetë nevojshme që ky mision, qoftë edhe i transformuar, të vazhdoj punën në Kosovë edhe për 2 vitet e ardhshme. Megjithatë, Prishtina dhe Brukseli nuk kanë arritur ende një marrëveshje në lidhje me formatin e ardhshëm të këtij misioni. Hezitimet e qeverisë së Kosovës kanë të bëjnë sidomos me rolin që misioni Bashkimit Evropian dëshiron të ketë në trajtimin krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Analistët në Prishtinë thonë se zhvillimet në veri tregojnë se serbët e atjeshëm realisht nuk janë duke u integruar në institucionet e Kosovës. Sipas tyre, serbët e veriut janë duke nxituar që të krijojnë një identitet që i dallon prej pjesës tjetër të Kosovës në mënyrë që ky dallim më vonë të formalizohet. Me analistët Ardiana Rifaj dhe Shpend Kursani ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veri e konfirmojnë frikën dhe shqetësimet që kanë ekzistuar në Kosovë lidhur me marrëveshjen e prillit të vitit të kaluar në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe gjasat që të ketë ndryshime thelbësore në pjesën veriore të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sinjalet e qarta për këtë, sipas tyre, janë mbledhja e përbashkët e kuvendeve të komunave veriore, miratimi statuteve të këtyre komunave duke shkelur ligjet e Kosovës, flamuri identik i katër komunave me ngjyrë atë ngjashme me atë të shtetit të Serbisë, si dhe simbolet dhe vulat që i referohen rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit. Analisti çështjeve politike Ardiana Rifaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se zhvillimet në veri po tregojnë se marrëveshja e Brukselit nuk ka qenë e qartë në detaje.
Këta konfirmojnë pra edhe ndryshimet në statutet edhe logot ose simbolit që po përdoren në pjesën veriore të Kosovës, pra dëshmë të frikën që sidomos pjesa veriore Kosovës, katër komunat me shumë serbë atje, ende nuk e pranojnë Kosovën si shtetë tyrë dhe janë duke nxituar të krijojnë së pari një identitet të dallueshëm që i dallon pa prej pjesës jetët Kosovës, e pse jo mande kjo të ngrihe i që dalim në kualitet dhe të teksoj dhe më tepër dhe mënyra më formale që dalim i pjesës veriore nga pjesa tjetër e Kosovës.
Marrëveshja e Brukselit mundësoj mbajtjen e zgjedhjeve lokale në komunat veriore, por analisti tjetër i çështjeve politike Shpend Kursani thot për Radio në Evropa e Lirë se zhvillimet e fundit në veri po dëshmojnë se si rezultat i zgjedhjeve lokale, strukturat paralele në këtë pjesë të vendit nuk u integruan në institucionet e Kosovës. Sipas tij, situata e cila ishte atje para zgjedhjeve, vetëm se u formalizua dhe u pranua nga institucionet e Kosovës.
To një farë status quo që ishte më herët u pranua nga institucionet e Kosovës si formë zyrtare e çështjeve dhe aferave që do ndodhin në veri. Këto veprime të sërbëve në veri natyrisht nuk janë vetëm të njanshme, por këtu përgjithsin e manëve qeveria Kosovës dhe ajo e Sërbisë të cilat negocion për të gjetur zgjedhjen e problemit të veriut, ndërkaq që kjo situatë tanishme tregon se çka në fakt që në kanë marrë vesh kryeministrat ndërmjet veti për veriun e Kosovës.
Analisti Arifa i vlerëson se Prishtina zyrtare nuk ka mekanizma që ti detyroj komunat veriore që të veprojnë sipas ligjeve të Kosovës për faktin se ato veprojnë të inkurajuara dhe të mbështetura nga Beogradi në çdo hap që e bëjnë.
Është qendësore që Prishtina të vazhdojë të bashkëpunojë me bashkinë ndërkombëtare e cila ka mundësi me i bë presion Beogradit deri tash është parë që presioni që bën bashkinë ndërkombëtare bi Beogradin funksionon, që të vazhdoj provokacionin ndërkombëtare që ta detyroj Beogradin që sinqerisht të tërhiqet nga Kosova dhe të përfundoj të përzieri, interferuari në punë të brendshme të Kosovës, le të lejoj Kosovën që të shtri të funksionalitetin e vetë shtetërore dhe në pjesën veriore të Kosovës.
Megjithatë, analisti Kursani shpreh mendimin se serbët e veriut dhe Serbia po përpiqen që të realizojnë atë që kanë mëtuar që nga viti 1999, ndarjen e veriut të Kosovës, por sipas tij kjo po bëhet në mënyrë që nuk do të bien ndeshme rrethana rajonale dhe ndërkombëtare.
Meqense rrethonat rajonale dhe ndërkombëtare nuk po ekzistojnë për ndarjen e veriut, atëherë në një farë mënyre po formalizohet ndarja e veriut brenda kufeve të Kosovës, pra ku kemi një prezencë minimale të Prishtinës dhe në një farë pavarësie shumë të madhe të sërbëve në veri, me ndikim direkt nga Serbia, sepse si dihet edhe kuvendet komunale, por edhe kryetarët e komunave të veriut janë nga një subjekt politik i cili u kriju nga Serbia.
Por analisti Arifaj ka thënë se Prishtina zyrtare duhet të bëjë përpjekje maksimale dhe të artikuloj qartë se është në interes të bashkësisë ndërkombëtare mos senimi integritetit të Kosovës, si dhe ruajtja e shtetësisë së saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për korrupsion dhe keqpërdorim të parasë publike të jenë shumë të mëdha. Kështu janë shprehur sot disa deputet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të tjera. Ata kanë marrë pjesë në një debat me temën shpenzimi parasë publike përmes prokurimit publik. Arton Konushevci ka përcjell këtë diskutim.
Mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për zhvillimin e korrupsionit në shumë institucione të jenë shumë të mëdha, deklaruan të mërkurën disa deputet të Kuvendit të Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të institucioneve të ndryshme. Në një debat me temën shpenzimi parasë publike përmes prokurimit publik, i organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, u tha se sistemi i prokurimit në Kosovë vlerësohet të ketë krijuar nivel alarmant të korrupsionit në vend. Deputeti Muhammed Mustafa nga subjekti politik Lidha Demokratike e Kosovës tha se mungesa e monitorimit të shpenzimit të parasë publike bën që mundësit për korrupsion dhe keqpërdorim të parasë publike të jenë shumë të mëdha.
Institucionet regulatorëve, deri te gjyqet, deri te organet e pavarura, edhe te kuvendi në një mënyrë janë duke shkuar prapa proceseve në vend që të ndërprejnë proceset negative në prokurimin publik dhe të ndikojnë që të kemi një cilësi më të madhe dhe një efekt më të madhe harxhimit të parasë publike. Pak a shumë edhe institucionet janë në ndikimin e tyre çarçeve të interesave të ngushta politike edhe interesave të ngushta materiale, të cilat ndikojnë që të kemi një situatë të një shtetit të mbërthyer. Domethënë ne kemi shumë pak involvim të gjyqeve rreth korrupsionit edhe rreth tenderëve.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se gjendja aktuale e prokurimit publik po krijon hapësirë për keqpërdorimin e parasë publike.
Nga gjetjet tona kemi vërejtë që ka shumë elemente të cilat çojnë deri te konkluzioni se me të vërtetë aty ka indikator shumë të rëndësishëm që mund të ngrisen edhe hetimet e prokurorisë dhe mund të vulosen ndoshta ekzistimi i korrupsionit në këtë sektor.
Safete Hadrxhonaj, deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvend, u shpreh se sa i takon çështjes së keqpërdorimit të parasë publike, ka mënyra të ndryshme se si të parandalohet kjo dukuri.
Ne si komision e kemi të drejtën për të bërë ndryshime dhe për t'i dhënë rekomandime dhe për të bërë amandamente në ligjin e prokurimit publik. Ne do të insistojmë që vërtet i bëjmë përmirësime të duhura në mënyrë që mos lejmë hapësirë me ligj për të pasë dyshim në tërë procesin e prokurimit publik.
Ndryshe, qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushte dhe rregulla që do të zbatohen. Janë rreth 700 milionë euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Sidoqoftë, kryetari i organit shqyrtues të prokurimit, Hysen Hoxha, tha se për shkak të paragullësive dhe dyshimeve të ndryshme për mos respektim të rregullave dhe tenderimit në OSHP ka arritur një numër i konsideruar i ankesave. Hoxha tha se lidhur me këto ankesa, organi shqyrtues në një kohë të shkurtër do të marrë një vendim unik për 255 raste që sipas tij u ka skaduar afati. Prokurimi publik edhe në raportet vendore dhe ato ndërkombëtare është vlerësuar si burim i korrupsionit. Kjo fushë është thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkundër shumave të mëdha të parave që janë dhënë për qendrën klinike universitare të Kosovës, qoftë në formë donacionesh, qoftë nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, kushtet e punës në këtë institucion nuk janë më të mirat. Në lidhje me to flasin vetë mjek dhe qytetar. Dëgjojmë bashkë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kushtet e punës brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thuhet të jenë optimale, edhe përkundër asaj se kanë hyrë shumë barë në material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Donacionet kanë arritur vlerën e disa milion euro vetëm për vitin 2013, thonë zyrtar në ÇKUK si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori mjekësor në ÇKUK në Xhmedin Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me buxhetin që ka sistemi shëndetësor, kushtet janë optimale dhe siç thot ai, ka vend për përmirësim.
Kushtet e punës në ÇKUK janë kushte optimale, domethënë që garantojnë një funksionim të mirë të stafit dhe njëkohësisht mundsojnë që edhe pacientët dhe njerëzit në nevojë, domethënë të kenë atë optimumin e shfrytëzimit të sistem ekzaminimeve mjekësore, kujdesit mjekësor edhe gjitha nevojave optimale për një funksionim të mirë.
Kardiokirurgu Bekim Dulja ka bërë të ditur se kushtet në repartin ku ai punon dita ditës po përmirsohen.
Absolutisht e them me përgjithësinë më të madhe dhe më të sinqert, kushtet për me punuar në kardiologji ekzistojnë. Bile tash ekzistojnë kushte shumë më shumë se sa në fillim. Argumenti i lidhur me këtë, ne kena operu me kardiokirurgu nga Slovenia, operacionet me sukses, ka pas kushte, kena operu nga Italia, prap sunën do të operojmë, me kardiokirurgën ton Haji Beqirin nga Sarajeva, prap tane do të operojmë, do më thonë, po të mos kishte pas kushte këta kardiokirurgë që po vinë, të operojnë bashmere, ta nuk do të kishim planuar që të futeshe në operacion. Do më thonë, kushte ekzistojnë.
Gjatë vitit 2013, 299 specialist janë punësuar në institucione shëndetësore, derisa 35 të tjerë kanë qenë në proces të rekrutimit, e në listën për pritje për punësim janë rreth 50 specialist, kështu kanë deklaruar zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Por me kushtet e punës dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ikja e mjekëve jashtë vendit është fenomen që ndodh në Kosovë dhe kjo ka arritur shifrën prej qindra mjekësh. E Haxhi Avdyli, neurokirurg, nuk pajtohet me zotin Dulja. Ai thot se kushtet në repartin ku ai punon nuk janë ideale, sipas tij ka mungesë sallash të operacionit ku pacientët si raste urgjente detyrohen të presin e që domosdo, siç thot ai, ju rrezikohet jeta.
Në klinika neurokirurgjisë në cilën unë veproj, domethënë e ka vetëm një sallë të operacionit të pacientët për shkak të pamundësisë hapsinore në kjo sallë ti këlltis gjithë ato raste që na vinë urgjent, ka raste që presin edhe me ditë dhe javë tëra për t'u nënshtruar operacionet dhe kjo rrezikon edhe gjendjen e tyre shëndetësore, rrezikon edhe jetën e tyre ndonjëherë.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth cilësisë së kushteve në ÇKUK. Bekim Lama, familjari i një pacienti, thotë se cilësia e shërbimeve shëndetësore varet nga kushtet që mbretrojnë aty dhe se sipas tij ajo është në proporcion me kushtet që stafi mjekësor i posedon.
Për stafin e mjekëve, domethënë është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo edhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, më pa ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në New York kanë vazhduar negociatat për çështjen e emrit midis delegacioneve të Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e diplomatit të OKB-s Matthew Nimitz. Detajet nga ky takim nuk janë dhënë, por njohës të çështjeve ndërkombëtare thonë se pas zhvillimeve në Ukrainë, bashkësia ndërkombëtare është interesuar për zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij kontesti për të mos prodhuar kriza të reja në rajon dhe më gjerë. Nga Shkupi kemi kronikën e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Raundi i ri negociatave për çështjen e emrit në New York sipas një pjese të analistëve në Maqedoni ndërlidhet edhe me krizën në Ukrainë. Meqë sipas ish ambasadorit në NATO Nano Ružin, bashkësia ndërkombëtare teston alatet e saj në Ballkan, në të cilët alianca veri atlantike do të mund të llogariste. Ai thot se në rrethana të reja gjeostrategjike nuk përjashtohet mundësia që zgjidhja e kontestit me Greqinë të përshpejtohet e madje Maqedonia deri në shtator të pranohet në NATO me emrin ish Republika Jugoslave e Maqedonisë.
Makedonija mislila da može da se ponadeva da očekuva neka promena dokoku se degradira sastojba sa Ukrajina.
Makedonija mund të shpresoj në ndonjë zhvillim pozitiv në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit nëse përshkallëzohet situata në gatishullin e Krimes në Ukrainë. Kjo mund të ndodhë nëse vazhdojnë të përhapin synimet për ndonjë gjeostrategji të re ndërkombëtare. Në një situatë të tillë, nuk përjashtoj mundësinë që Maqedonia së bashku me Malin e Zi të marrin ftesa për antërsim në NATO. Në këtë rast, Maqedonia do të pranojë me emrin e përkohshëm ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, pasi ne tani do të jemi në interes të perëndimit, thot Ružin. Edhe Lajdin Demiri, njohësi i çështjeve ndërkombëtare, takimet e radhës të ndërmjetësit Nimitz i ndërlidh me zhvillimet në Ukrainë, në drejtim të vënjes në lëvizje të diplomacisë ndërkombëtare për një zgjidhje sa më të shpejtë të këtij kontesti shumë vjeçar, për të mos prodhuar kriza të reja në Ballkan.
Ajo që është e rëndësishme sot në botë prej referendumit të Krimes, trendi ndërkombëtar botëror është duke ndryshuar, mirë po ende nuk ka sinjale se në cilët kohë do të shkojë. Dhe unë mendoj se çështja e zgjidhjes së emrit duhet të përshpejtohet për arsye se ka mundësi që situata në terren ndërkombëtare të krijojë kriza Republika Srpska. Shtu që ka mundësi që kjo situatë nëse zvaritet krijoj krizat të reja në Balkan ose në Maqedoni.
Sot Demire, si pas ti takime që po zhvillohen në New York, kanë lidhshmëri edhe me zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare si një test të se çfarë mund të pritet pas këtyre zgjedhjeve nga udhëheqësia e re, nëse do të ketë ndonjë ndryshim të skenës politike. Por ndryshe nga ishet diplomatët Ruzhin dhe Demiri, vlerëson Dimitar Mirçev, profesori së drejtës ndërkombëtare. Ai thot se takimet e dy ditëve të fundit janë në kuadër të konsultimeve të rregullta që ndërmjet të synimit së zhvillon me delegacionet e dy vendeve.
Në islam në këmë mediatorët, një mitre edhe unë ose këtë e gjithë. Islus në stavojit e vetë strani...
Mendoj se ndërmjet të synimit së dëshirojnë të i dëgjoj qëndrimet e dy palëve, se valë mos kanë dhe një ndryshim në pozicionit e tyre e kështu me radhë. Këto takime nuk do t'i ndërlidhja me ndonjë zhvillim tjetër në rajon dhe më gjerë, thot profesori Mirçev. Ndryshe mos e zgjidhja e çështjes së emrit ka bllokuar nisjen e negociatave të Maqedonisë me BE-n për antërsim, edhe pse statusin e shtetit kandidat ajo e ka marrë në vitin 2005. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim të rëndësishëm në Bruksel. Ai do t'ju drejtohet 2000 të ftuarve, ndërsa do të përqendrohet në krizën e Krimes, por edhe bisedimet tregtare të SBA-s me Bashkimin Evropian. Obama ka qëndruar gjatë 2 ditëve të fundit në Hag. Ndjekim në vazhdim se çfarë ka karakterizuar këtë udhtim të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet në Bruksel ku me udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s diskuton për Ukrainën dhe çështje të tjera transatlantike. Kjo është vizita e parë zyrtare e Obamës në selin e Bashkimit Evropian në Belgjik, por asaj ka hedhur hije shpejtësia befasuese e ngjarjeve në Krime. Nga dishulli jugor i Ukrainës është aneksuar këtë muaj nga Rusia pas një referendumi të cilin Kievi dhe Perëndimi e kanë cilësuar si të paligjshëm. Të martën, Obama ka thënë se Rusia ka vepruar në Ukrainë jo nga forca, por nga dobësia. Ai po ashtu ka paralajmëruar për mundësinë e sanksioneve të mëtejshme kundër Rusisë nëse ajo vazhdon të destabilizojë Ukrainën. Obama ka thënë se është i inkurajuar nga gatishmëria vendeve të Bashkimit Evropian për të shqyrtuar masa më të ashpra që mund t'i dëmtojnë edhe vetë ato. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë vendosur sanksione kundër individëve të caktuar rus për shkak të aneksimit të Krimes. Të hënën dhe të martën, presidenti amerikan ka qëndruar në Hag, ku ka marrë pjesë në një summit për sigurin bërthamore. Duke folur për gazetarët atje, Obama ka thënë se krahasimi i përvetësimit të Krimes nga Rusia me luftën për pavarësinë e Kosovës nuk ka as pak kuptim. Kur dëgjoj analogji me Kosovën, ky është një krahasim që nuk ka absolutisht asnjë kuptim, ka thënë ai. Në mbyllje të samitit bërthamor, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, me të cilën janë zotuar se nuk do të njohin përpjekjet të paligjshme të Rusisë për të aneksuar Krimen. Shtëpia e Bardhë ka thënë se veprimet e Rusisë në Krime minimizojnë bazën e sigurisë globale dhe rrezikojnë paqen dhe sigurinë evropiane. Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë të mbesin të larta. Moska ka akuzuar sot zyrtarët Ukrainës se kanë ndaluar pilotët komercial rus dhe ekuipazhin që të zbarkojnë në aeroportin ndërkombëtar të Kievit. Obama pritet të mbajë sot një fjalim ku do të theksojë rëndësinë e sigurisë evropiane për SBA-n dhe do të paralajmërojë Rusinë kundër kërcënimit të stabilitetit ndërkombëtar. Ai do të flasë para 2000 të ftuarve në një muze në Bruksel. Ky qytet ka shtuar dukshëm forcat e sigurisë gjatë qëndrimit të presidentit amerikan. Policia ka rrethuar të gjitha zonat në afërsi të selisë së BE-s. Disa media raportojnë se Brukseli ka shpenzuar 10 milion euro për rritjen e sigurisë. Presidenti i SBA-s do të qëndrojë në Bruksel për më pak se 24 orë para se të udhtojë për në Rom për një takim me Papa Franciskun. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Në Suharek, Rivarosën 27 personat është dukur gjatë luftës. Prishtina këmgull në një EULEX pa kompetenca ekzekutive pas 15 qershorit. Sistemi i prokurimit ka krijuar nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë, konstatohet në një debat publik. Kriza në Krime mund të përshpejtoj zgjidhjen e kontestit Maqedoni-Greqi. Veprimet e Rusisë në Ukrainë nuk kanë të bëjnë vetëm me një shtet, thot presidenti Obama. satelitët gjejnë 122 objekte që mund t'i përkasin aeroplanit të zhdukur. Të gjuhës të ndëruar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.